Mibale ba Thessalonike chapitre mibale. Na tina na kukuma na mokonzi na biso Yesu Kristo pe na koyangana na biso epai na ye tosengi bino bandeko botika likambo moko te na koningisa makanisi na bino nokinoki to na kobangisa bino ete mokolo na mokonzi esili kokuma. Ezali lokola moto alobaki na bino na monoko na nebi to na kosakola soki bato balobaki na bino ete tokomaki yango na mukanda. Botika mutu moko te na kokosa bino soki na ndenge nini po mokolo yango ekokoma te liboso na kotomboka na suka pe liboso na kobima na mutu mabe yango oyo Nzambe aponaki po na kobomama. Ye akobunda na biloko nyonso oyo bato basambelaka pe na biloko nyonso oyo bato bakanisaka bazali Nzambe. Ye akobunda na biloko boye nyonso pe akokende kino kokota na ndako na Nzambe mpo na kofanda kuna na koloba ye penza azali Nzambe. Bino bobosani ete nalobaki na bino makambo oyo tango nazalaki naino epai na bino. Kasi eloko moko ezali kokanga nzela na makambo yango na kobima sikoyo. Pe boyebi ezali eloko nini. Boye, mutu mabe yango akobima te kino na mokolo Nzambe asili kopona pona ye. Nguya na mabe oyo ebombami esili kobanda musala. Kasi, makambo yango ekoki kokuma te kino na mokolo mutu na kokanga nzela na ye akolongwa. Bongo, mutu mabe yango akobima pe mokonzi Yesu akoboma ye na mopepe na monoko na ye akosilisa ye na kembo na kokuma na ye. Mutu mabe yango akokuma na nguya na Satana pe akosala bikamwiseli ndenge na ndenge bilembo pe makambo minene na lokuta. Ye akosala mabe na ndenge nyonso po na kokosa bato oyo bakobeba. Bato yango bakobeba po bayambaki pe bandimaki likambo ya solo te po na kozwa kobika. Ezali po na oyo Nzambe atindi nguya na kokosa motema na bango ete bandima likambo na lokuta. Boye, bato nyonso oyo bandimaki likambo ya solo te kasi basepelaki po na likambo mabe bakozwa etumbu. Bandeko, ekoki topesa Nzambe merci tango nyonso na tino na bino bino oyo mokonzi Yesu azali kolinga. Po Nzambe aponaki bino ete bozala bato na liboso na kozwa kobikisa na molimo mosato oyo akumisi bino bato na Nzambe pe po na kondima na bino kati na likambo ya solo. Nzambe abengaki bino po na likambo oyo po na sango malamu oyo toyebisaki bino. Nzambe abengaki bino kozwa kembo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Boye bandeko, bokanga na makasi na kokengela kolakisa oyo topesaki na bino kati na kosakola na biso pe kati na mokanda na biso. Ekoki mokonzi na biso Yesu Kristo penza pe Nzambe tata na biso oyo alingaki biso pe apesaki biso motema makasi na seko po na ngolu na ye pe elikia malamu batondisa mitema na bino na piko pe bapesa bino bokasi na kosala pe koloba makambo nyonso oyo ezali malamu.